Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Lalwa Atio.
Kidba George Peresso.
Fl-aħħar program rajna kif l-aħħar snin ta' Teodoriku kienu imħarbta minn tmexxija differenti għal kollox mis-snin ta' qabel, meta r-re tal-Italja kien meqjus bħala wieħed ret u għaqli, tolleranti u ġust. Iżda mhux hekk nistgħu ngħidu għall-mod kif ġab ruħu mal-insara u mal-Papa Ġwanni fl-aħħar snin tiegħu. Imma kien hemm delitt ieħor li tebba l-fama tiegħu, il-qtil tal-għaref Boetius u tal-kap tas-Senat Symmachus. Min kienu Boetius u Symmachus?
Nibdew bi ftit tarif fuq Symmachus. Ismu jfakkarna f'Symmachus ieħor mill-familja magħrufa tal-Aniċi fi żmien l-Imperatur Grazzjanu San Ambrogio pagan konvint u li ġielet bisħieħ biex fis-sala tas-Senat tibqa' l-istatwa pagana tal-Vittorju. Is-Symmachus li qed insemmu f'dan il-programm kien ġej mill-familja tiegħu. Imissa l-Folian qalbet, insibuh nisrani ferventi, kien kontra tmexxija Barbara tal-Ostrogoti, laħaq prefektus urbi fi żmien Teodoriku u nistgħu ngħidu li kien mitfuh b'qalbu kollha favur il-Papa Symmachus li l-istorja tiegħu segwejnija fl-aħħar programm.
Kien bniedem ta' erf kbir, oratur u awtur ta' seba' kotba tal-istorja, kien bniedem filantropiku, iħobb lill-Belt ta' Ruma u ħareġ flus minn tiegħu biex jerġa' jibni xi palazzi imġarfa. Il-ħajja tiegħu kienet maquda ma' dik tal-għaref Boetius, mhux biss għax it-tnejn kienu iħadnu l-istess ideal, imma wkoll għax bint Symmachus kienet miż-żewġa lil Boetius.
U niġu mela biex insiru nafu lil dan l-għaref Boetius. Mill-ewwel ngħidu lillum li nħarsu lura nistgħu nqisuh wieħed mill-orrif kbar ta' kull żmien. Ma niżbaljawx jekk nikkonsidrawh il-Leonardo da Vinci ta' żmienu. Forsi aktar. Kien bniedem li ġie qabel żmienu. Anzi kien kbir wis għal żmienu.
Anki Boetius kien ruman mill-ġens Anicja, missieru kien ukoll il-prefett tal-belt, iżda miet meta Boetius kien għadu daqsxejn ta' tifel. Ħadu taħt il-kura tiegħu Symmachus li żewġu lil bintu Rusticiana.
Boetius kien moti għall-erf minn żożitu. Studja l-Grek minn kejja li jidelli qatma Zarateni. Meta kellu 30 sena insibuh konslu u għalhekk jidelli f'dawk iż-żminijiet kien favur ir-re Ostrogota. Iżda x-xerta tiegħu kien aktar lejn il-ħajja tal-kotba l-aktar tal-filosfi. Nafu minn storċi oħra li qalb xogħlijiet ta' filosfi Griegi minn Pitagora għal Aristotele. Ta' dan il-filosfu qalb madwar 30 ktieb. L-impatt tiegħu kellu jibqa' jinħass l-ewwel żmien tal-Medjuevo kemm fil-mużika u kemm fil-filosofija.
Dak li kienu jaraw għajneh kienu jagħmluh idejh, anzi dak li kien jgħaddi minn rasu kien jivvintah, u għalhekk xebbaħnih b'xi mod ma' Leonardo da Vinci. Kien mekkaniku fis-sens Grik. Il-mekkaniku Grik ma kienx biss jivvinta magni li jgħinuh fix-xogħol tiegħu bħalma kien Archimede. Imma wkoll bniedem li l-prinċipji tax-xjenza kien ipoġġihom fil-prattika. Kien jifhem fil-kimika ta' żmienu, kien ivvinta arloġġ jaħdem bl-ilma li jiemita s-sistema solari. Kien ukoll bniedem mitħla tal-kultura u għalhekk f'idejh kienu iħallu l-għażla ngħidu aħna li ma' mużiċist kellu jirrappreżenta lill-Italja fil-palazz tar-re Clovis tal-Franki.
Daħal ukoll fil-qasam teoloġiku, fost it-trattati tiegħu insibu trattat fuq it-Trinità. Imma dan il-bniedem kif daħal fil-politika? U stess jistqar li daħal għax tħajjar mit-twemmin ta' Platun li ħalla miktub li l-aqwa mexxej huwa l-filosfu u jkun għajb li nħallu tmexxija f'idejn nies li m'għandhomx tagħlim profond għax dawn ikunu moħħhom biss fil-kilba tal-qliħ. Għal Platun, imbagħad għal Boetius, il-medjokri huwa l-ar ostaklu għat-tmexxija tajba u għal-progress. البنيدم عارف يحسو سكومدو فوسط المديوكري، والمديوكري يحسو مدة من وعارف أكتر منهم، ودان اللي سابو يتسيوس في الحياة بوليتيكا تيو، فوكولوش ساب ليرا.
أستاذ كتاب لراويس إنجوستيسيا من نسمهم بس في الكلبة تالبوتر بش يبقى إذيه مربوطة ما يعمل شين يو ينهبا يقلب الكتبة في الليبرارية كبيرة تيو. للفلوسوفية كين إيسا المهبوبة تيو اللي كينت مشيهي بش يمشي في القصة من موير تالبوليتيكا بلاكتر موجست ووانست فصله راين هلا مكتوب
حت ما كلو الهيلة يدورني من اللي نعمل الطيب بش نعمل الحزين مترايت الفورتونة تنيس تالبروفينشيا تتدربع من الحللين يوم التشي بوبليجي ينها السيد دوك لكلو فيتما
وكن يهو باسي متا كلو البوتر فيديه لسا تيعمل دان بحال متا هادا كونترا بريفيت تالكمبانيا لي بلاجير تياو كن سيجيب فقار في البروفينشيا كلها تياو بحال متا سالفا للشهات يكون دانات انجوستامنت الموت
Ider anki min dak li kitebu stess li sab il-kooperazzjoni ta' Teodoriku nifsu. U kemm il-familja tiegħu għall-ewwel sabu l-favur tar-re li kellu bħala ideal tmexxija ġusta għal kulħadd. San Sitra fis-sena 522 għamlu l-kunsilli rewlini tiegħu billi fdalu l-post ta' kap domestiku, Magister Officiorum. Iżda Teodoriku kien imdawar b'nies kemm Goti u kemm Rumani li lil Boetius kienu jaraw xkiel għall-kilba ġusta tagħhom u ridu jeħilsu minnu.
Fost dawk li ma rawx għajn ma' għajn ma' Boetius kien hemm ċertu Ċiprijan li akkuża inġustament lil konslu Albinus bit-tradiment. Dan il-fat huwa rrakkuntat kemm minn Boetius innifsu u kemm mill-anonimu Valesi. Nafu li dak iż-żmien ir-relazzjoni bejnu u bejn l-Imperatur Ġustin ma kinitx għaddejja tajba u Teodoriku kien moħħuf minn se ta' jara futur aktar qrib lejn il-vant milli leħ. L-akkuża ta' Ċiprijan kienet li Albinu kien qed jikonfoffa mal-vant. Dan Ċiprijan kien magħruf bħala bniedem moderat, mela l-akkuża kienet ġejja minnu Teodoriku ħadha bis-serjetà.
Boetius jgħid li seta' qatt komdu u ma tkellem xejn, iżda s-sens tal-ġustizzja ma ħallex kwiet. Saħan Sitra wasal biex jgħid li jekk Albinus kien ħati, mela huwa wkoll kien ħati. Dal-argument ma nftiehemx minn Teodoriku. Bih Boetius rid jgħid li tant kien konvint li Albinus kien innoċenti li allura seti jakkuża li wkoll għax Albinus ma kienx għamel xejn ħażin kontra rih daqskemm huwa Boetius ma kien għamel xejn ħażin kontra r-re.
U għaw toħroġ l-akkuża li Ċiprijan jagħmel kontra Boetius. Jgħid li huwa wkoll kellu ideh imċabsa f'dan il-komplott biex ineħħu lir-re permezz tal-għajnuna tal-Imperatur tal-Vant. Il-biċċa ħra xetsew. Barra minn hekk biex l-akkuża tkompli titħawwar akkużaw lil Boetius li kien saħħar. Dan kollu għax kien jaf u jifhem fil-liġijiet tax-xjenza tal-kimika. Ġi akkużat li kien matematikus. Skont il-Codex Theodosianus, il-matematiċi kienu dawk li kienu ibassru il-futur, l-astrologi. Minnu li Boetius kien jemmen fil-poter tal-matematika fil-liġijiet tan-numri u anki fl-astrologija bħala xjenza marbuta mal-univers. Iżda żgur ma kienx xi ċarlatan u bassari. Anki għal din l-akkuża miżjuda, Boetius kien bniedem skomdu fost ħafna medjokri.
Ħafna senaturi jibdew jaħsbu għal rasum, jakkużaw li l-ħaddieħor biex huma jidru bidejhom notfa.
Boetius innifsu jgħid li dawk li rridu jinġibu marre u ħafna minnhom kellhom għalfejn għax kienu jinsabu f'qagħda finanzjarja kera, akkużaw li Boetius li kien ħeba xi dokumenti li kienu jippruvaw il-ħtija tat-tradiment ta' Albinus.
Boetius jgħid li hu bħal Sokrate lakin se jaħbel verità u lanqas se jammetti dak li ma kienx minnu, sempliċiment biex jinġib ma' ħaddieħor.
Is-senaturi li ħasbu għar-rasom u akkużaw inġustament lil Boetius saħan sitra ġabu dokumenti foloz li kienu jippruvaw it-tradiment ta' Boetius kontra it-tmexxija tar-re Barbaru Teodoriku. U hekk akkużawh li rid jikber huwa u jneħħi lil Teodoriku. Sfortunatament, re ta' aktar widen li xida folots milli l-onestà ta' Boetius. Fuq kollox Ċiprian kien konfidante tiegħu magħruf ukoll għall-onestà. Teodoriku dak iż-żmien kien qed jara x-xewwiexa kontra tiegħu kullimkien. Ma kienx qed iħossu komdu aktar fuq it-tron tal-Italja. L-iżbalji tiegħu f'dan iż-żmien kienu żbalji ta' mexxej li kien qed jibżgħa għall-postu u allura ta' wieħed li ma baqax jirraġuna sew. U hija tassew ħasra għax kif rajna dan Teodoriku għandu tassew jitqies bħala mexxej għaqli anki għas-sens ta' tolleranza tiegħu.
Ikkundanna lil Boetius l-ewwel għall-ħabs mingħajr ma l-akkużat kellu l-opportunità jitressa quddiemu biex jiddefendi lilu nnifsu.
Boetius jistqar li beda bħal jiddubita mill-ħniena u l-ġustizzja ta' Alla.
Jekkem Alla, għax għandu dan il-ħażen kollu? Jekk m'hemmx mela minn fejn ġej jittajjeb.
Kwota l-vers mis-salmi li jgħid li t-tajbin huma akkużati fil-waqt li l-ħżiena u l-inġusti jgħadduha tajjeb. Jilmenta li l-innoċenza tiegħu ma ġietx trattata tajjeb bħalma ġew trattati l-akkużi kontrih. U sab li kulħadd kien dar kontrih. Is-senaturi mhux biss ma fetħux ħalqhom biex jiddefendu l-innoċenza tiegħu, iżda saħansitra inaqdu biex jakkużawh u hekk jeħilsu l-akkuża mifruxa fuqhom ukoll. Ħasra li l-akbar akkużaturi kontrih ma kinux goti li forsi fl-modi kienu raw fih bniedem li kien qed ifixkel il-kilba tagħhom iżda kienu senaturi Rumani.
Ittieħed f'Ticinum Pavia u Teodoriku ordna lill-prefett ta' din il-belt biex jgħaddi sentenza tal-mewt kontra Albinus u Boetius. Biex l-akkuża titera aktar qawwija, akkużawh kif għedna li kien qed jipprattika l-arti ta' sħarijiet.
Boetius kiteb id-difiża tiegħu iżda sfortunatament din id-difiża dettaljata intilfet. Għandna imma l-akbar ktieb tiegħu, Consolatio Filosofie li jiftaħ album mal-akbar maħbuba tiegħu, il-filosofija fuq dak kollu li ġarrab biex żamm mal-ġustizzja u l-onestà.
Dan il-ktieb damal ħafna snin wieħed mill-aktar popolari fil-Medjoevu u għalkemm ma' żmien l-importanza ta' Boetius bil-filosofija skolastika bdiet tmajna sew. Sa żmien ir-Rinaxximent nies bħal Thomas More kienu jqisu lil Boetius bħala wieħed mill-akbar imħuħ ta' kull żmien. Saħansitra fil-pittura li Holbein għamel ta' bintu riet li din tidher tħaddan dan l-iktieb ta' Boetius. Minħabba l-importanza li dan il-ktieb kellu għal tul ta' snin, ħalli nikwotaw siltiet minnu l-aktar dwar fejn jitratta l-ħtieġa ta' tmexxija ġusta skont il-fema platonika.
L-ewwel nett, Boetius jagħti deskrizzjoni tal-filosofija, jiddeskrivija bħala mara b'wiċċ li jġiblek rispett. Għajnejha ileqgħu, għandha bixra żagħżugħa mimlija ħeġġa, iżda tidher li għandha esperjenza li tmur lil hemm is-sekli. Anki l-ilbis tagħha jagħtiha xeħta ta' mara serja. Fida l-leminija qed iżżomm parċmina u fix-xellugija għandha xetru, fis-sens li t-talim huwa l-akbar poter. Hija rappreżentata minn Boetius bħala waħda li ħadet interess ħieħ fih bħala student Aziz, iżda fl-aħħar tidher li hija wkoll għandha bżonn minn ifarraġa għax kienu qed jaħrula l-aktar maħbub Aziz tagħha. Bla dubju Dante fid-Divina Kommedja żejjen il-figura ta' Beatrice b'ħafna mill-virtujiet li Boetius jagħti lill-filosofija.
Il-filosofija tinżeħ dej Boetius, tħol bil-qeda fis-sodda tiegħu u tibda dialgu miegħu. Fost l-oħrajn is-saqsieh.
Għajli, inti temmen f'mexxej tad-dinja kollu waqal u kollu tjubija?
Nemmen iva, u qatt ma nieqaf nemmen dan.
Imsej kien intellett imsaħħab. B'dan ukollu l-persważjoni tiegħek li temmen li hemm mexxej rett hija l-qofol tat-tama tiegħek. Imbagħad Boetius jikteb hekk.
Dana kollu, menkejja dan it-twemmin sottijaj, id-diffikultajiet tijaj għadhom ma tal-qux għal-kollox. Kif nista' naqgħad dan kollu mal-fidi li qatt ma niġħad, li d-dinja għandha mexxej ġust u li jista' kollox.
Il-filosofija twieġbu li l-bniedem ġust biss huwa ħieles tassew. Il-bniedem li jmexxi bħala tiran huwa l-sir tiegħu innifsu u m'għandux libertà, għax il-libertà li twaslek biex tista' tagħmel il-ħażen hija l-akbar kastik. Boetius li żgur kien mitħla tal-kidba ta' Sant'Awwistin bħal donnu jikwota lil dan il-qaddis meta flieluq tal-kidba tiegħu, jgħid li kollox għandu jiġi mill-fiduċja tagħna anke fit-talb. Fidejn Alla li jaf mhux biss il-passat u l-prezent imma wkoll il-futur. Quddiemu hija mifruxa l-istorja.
Poetius kellu bżonn klim ta' faraġġ u ta' tama bħal dan. Palma kellu bżonn ta' kuraġġ biex kellu jiffaċċja għall-mewt kurdila li ħejjewlu daqs li kieku kill-akbar kriminal. Ma ngħidwa, bniedem akkużat bi tradiment lejn l-istat kien ikkonsidrat għar minn kriminali. Rabtuh u issikkaw b'ħabel sakemm għajnejh telgħu marażu, imbagħad biċruh bi bsat inħoxnin tal-injam. Ħafna isuh martri għax femu li mit ukoll għall-idea tiegħu kattolċi kontra wieħed Arjan. Imma jekk għandna nqisuh martri, għandna nodduh fost dawk u mhumiex ftit li jemnu fil-ġustizzja u ddefenduha sal-aħħar, anki b'ħajjithom. Jekk Boetius u martri tal-prinċipji tiegħu, martri kontra l-arroganza, miet minħabba dik l-imġiba fit-mexxija li kollox hu ġust biex min imexxi jiddefendi l-post tiegħu.
Kif jiġri fl-aħħar ta' xi film Amerikan wieħed jistaqsi x'sar mill-protagonisti l-oħra imdaħla f'dan il-proċess.
Ftit wara Simmakus u wkoll ġie akkużat li kien kompliċi mar-raġel ta' bintu. Ir-raġunament kien jinħass loġiku għal dawk in-nies. Simmakus kien mitla ta' Boetius mela kien jabdak li ngħamel Boetius. Kien iddefenda l-innoċenza tiegħu mela ħaqqu l-mewt u tawh il-mewt.
Ċiprian jidher li għex bil-kuxjenza f'posta, ir-re ippremjah għall-fedeltà tiegħu, bagħtu Kostantinopli biex jipprova jsewwi r-relazzjoni bejn il-vant u l-punent u wara għamlu Ministru tal-Finanzi. Wara Boetius laħaq Cassiodorus bħala Magister Officiorum.
It-tradizzjoni Kattolika l-aktar fil-bidu tal-Medjoevu li kellha rispett kbir lejn Boetius qabbiet il-figura ta' Teodoriku bistejjer tal-waħx. Anki ispirati minn aneddotu tal-istoriku Procopius li waqt li faħħa lil Teodoriku jgħid il-mewt ta' Boetius u Simmakus tibqa' teba għax ma jeżaminax il-fatti sew. Fit-tradizzjoni popolari jingħaddu stejjer li kważi ġennen għax kullimkien kien jara r-ruħ ta' Boetius u r-ruħ ta' Simmakus, jakkużawh bil-qtil tagħhom bħalma Macbeth kien jara r-ruħ ta' Banquo maqtul minnu. Skont l-anonimo Valesi, Teodoriku miet b'djarja kbira. Il-mewt li ħafna drabi hija marbuta ma' dawk li jaħduha kontra l-verità. Hekk miet l-eretiku Arius u hekk miet is-segwaċi tiegħu Teodoriku. L-istess Papa Gregorju l-Kbir fi ktieb tiegħu li nkiteb daqs 68 sena wara l-mewt ta' Teodoriku jgħid li skont it-twemmin popolari ir-ruħ tiegħu intefet l-infer mill-vulkan Lipari ta' Sqallija. Fil-katedral ta' San Zeno Verona jeżisti bassorilief li maħsub li juri li dan ir-real kaċċa u huwa nnifsu akkaċċat mid-dimonju. Nafu l-indifen f'Ravenna fil-mawsolejum li kien bena għalih. Aktar tard dan il-mawsolew inbidel fi Knisja, Santa Maria della Rotunda, iżda hemm mister marbut mal-katavru tiegħu.
Il-qabar tiegħu wara xi żmien instab vojt. Jista' jkun li l-patrijiet li bidlu l-mawsulew fi Knisja raħu skomdu u barra mill-loku dak il-katavru ta' Arjan. Iżda fejn mar? U hawn ikollna naslu f'Ravenna fis-sena 1854. Issa Ravenna hija parti mis-Saltna Pontifiċja wara li ġiet f'idejn il-papat mir-rivoluzzjoni li tqajmet bejn is-snin 1848 u 1849 bl-intħil tal-Imperu Awstrijak.
Thank you.
kienu qed isiru xi xogħlijiet l-aktar fil-bini ta' baġir dej kanal. Xi żewġ ħaddiema huma jħafru bil-baqqun sabu qabar mimliebi ħwejjeġ prezzjużi, armatura tad-deheb, xabla prezzjuża u elmu tad-deheb fost l-oħrajn. Dawn il-ħaddiema ħbew kollox biex matul il-lejli morru jieħdu t-teżor misjub. Iżda laħqet ħarġet ix-nija li kien instab teżor. Sakemm twaqfet kummissjoni biex tindaga, ħafna minn dan it-teżor kien spiċċa jew barra l-Italja jew f'idejn il-bejjija tad-deheb. Il-Kummissjoni rnexxilha tiġbor ftit materjal prezzjuż li mbagħad għadda għall-Mużew ta' Ravenna. Ta' xejn il-Kommissjoni Arkeoloġika Pontificja batet l-assisa tagħha waqt it-ħaffir għall-baċir għax ma nstab xejn aktar ta' valur. L-arkeoloġi ta' dawk iż-żminijiet konkludew li dak it-teżor u dak il-qabar kien ta' Dovokar li kien indifem f'qabar tal-ġebel kif kien il-qabar li fih nstabu dawk il-fdalijiet u t-teżor. Iżda studjużi oħrajn bħal dottor Ricci huma konvinti li dak kien il-qabar ta' Teodoriku.
Nafu li Teodoriku mit fis-sena 526 ħalla lin-nepu tiegħu Atalarik bħala suċċessur tiegħu. Wara li kien ġabar madwaru lill-mexxija tal-Goti u qalilhom bl-għażla tiegħu, ħeġġiġhom biex jibqgħu jirrispettaw lill-kultura Rumana. Atalarik kellu biss 10 snin għalhekk fil-fatt mexxiet ommu għamal Assunta. Kienet mara ambizzjuża b'karattru virili, mallem f'żożita aktarx minn Cassidorus li komplet iżommu bħala konsiller tagħha. Kienet ixxaqleb sew lejn il-kultura Rumana li wirtet kemm it-tagħlim tagħha u saħansitra mill-fehm ta' missiera.
Tul it-tmexxija ta' Malasunta inqala jew aħjar kien se jinqala ġlied mal-Vandali li kienu għadhom ħakkiema tal-Afrika bil-portijiet ta' Malta bħala kien tagħhom u ma jaqsmu biex jeddu x-tut tal-Italja. Il-Viżigoti għenu wkoll biex tintemm is-saltna tal-Burgundi għall-inqas għal xi żmien. Kienu ilhom hemmhekk aktar minn seklu ħakkiema fejn illum hemm il-biċċa sew mill-Liguria, Monaco u Franza ta' isfel. Ma jfissirx li ma nisa stess ma kellix inkwiet, imma dan inħalluh għal programm ieħor.
Zammet ukoll relazzjoni tajba mal-Knisja Kattolika u mal-Papiet. Dawn min-naħa tagħhom żammew relazzjoni tajba kemm mal-Vant u kemm mal-Punent. Wara Ġwanni li bħalma nafu miet fil-ħabs priġunier ta' Teodoriku, tela fuq it-tron ta' Petru Feliċ it-tielet li aktarx it-tella wara xewqa tal-istess Teodoriku. L-eletturi tal-Papa ħasbu li għall-paċi kellhom jaqtu x-xewqa tar-re li issuha aktar bħala xewqa biss milli bħala intħil. Wara Feliċ laħaq Bonifaċju li kellu dem gotiku jiġri fih, għażla li turi kemm il-Knisja Kattolika kienet femet li aħjar iżomm il-paċi ma' min kien qed imexxi ċivilment. Imbagħad laħaq ieħor bl-isem ta' Ġwanni t-tieni.
Fatti ewlenin li kellhom x'jaqsmu mal-Italja b'mod partikulari mal-Mediterran li lilna jinteressawna mill-qrib ma seħħewx tant fl-Italja daqskemm fl-Imperu tal-Vant taħt imperatur ġdid Ġustinjan li kellu jagħti bixra ġdida lill-istorja ta' żmienu. Mhux waħdu, imma flimkien ma' Martu. U ma' nies li ddawar bihom.
Bliema mod, dan li se naraw fil-programm li jmiss tal-aħħar titjira tal-Ajkla. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla.
sensila fu itmim tal-imperu Ruman tal-punent.
Ricerca u kitba ta' George Peresso. Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buhajar għal Campus FM.